Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang muliakan Allah SWT serta beberapa TV dan radio yang lainnya yang ikut menilai kita pada kesempatan ini. Semua para pemirsa dan pendengar semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas keseharian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang faedah-faedah sirah nabawiyah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat beliau sepantasnya lah kita banyak mengucapkan salawat dan salam buat arwah beliau dengan banyak yang kita bersalawat. Niscaya Allah akan membalas salawat kita dengan 10 kali lipat dari apa yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW untuk bersalawat kepada arwah beliau. Pemirsa dan pendengar mulia yang pendengar yang dimuliakan Allah SWT, salah satu dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah mengenal sejarah beliau, berbagai keistimewaan-keistimewaan dalam agama beliau yang Allah unggulkan dari atas syara'i atau syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Dan sungguh banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dibanding dengan syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Kemudian juga begitu banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk mendukung dan membuktikan kebenaran risalah yang beliau bawa. Pada majlis yang lalu kita telah berbicara sekian banyak daripada mujizat-mujizat Rasulullah SAW. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kembali lanjutan dari pembahasan tentang mukjizat Rasulullah SAW. Di mana faedah kita mengenal mukjizat tersebut ada berapa sisi yang sebelum kita telah bahas bahwa bukti kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah SAW sebagai agama dari Allah SWT tidak hanya sebatas dari mengenal mukjizatnya, tapi dengan mengenal mukjizat Rasulullah SAW akan menambah keyakinan kita dan juga terdapat faedah-faedah di mana bahwa dengan mukjizat-mukjizat tersebut ya, terbukti kebenaran dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian juga kita dapat mengambil inspirasi dalam meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa di mana kita tidaknya tidak terfitnah sampai kita mengkultuskan, mengkeramatkan sesuatu benda yang mungkin ada terdapat hal-hal yang tidak terbiasa yang kita alami atau kita saksikan. Maka sebenarnya para sahabat banyak sekali menyaksikan peristiwa yang luar biasa melalui benda ataupun kejadian-kejadian yang telah berlalu kita bahas seperti adanya onta yang mengadu dan menangis ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada pohon yang di mana berjalan menutup atau menaungi Rasulullah SAW. Kemudian juga ada batu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga ada pohon korma atau batang korma yang biasa disandari oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah, menangis, dan banyak sekali kisah-kisah, termasuk juga ada binatang yang berbicara kepada manusia tentang kebenaran risalah Rasulullah SAW. Ya, hal itu tidak membuat masyarakat atau para sahabat yang di masa Rasulullah SAW menjadikan benda-benda atau binatang tersebut sebagai hal yang diminta, yang dianggap sebagai kerama atau dijadikan sebagai tumbal ataupun media untuk mencari kesembuhan atau memudahkan rezeki dan melariskan dagangan selamacamnya. Ini melihat bagaimana sikap para sahabat dalam menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, ya mereka tidak seperti mana yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak sekali orang-orang yang lemah iman ketika menyaksikan suatu peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan yang tidak terbiasa terjadi, seperti umpamanya ketika ada air yang muncul dari bumi dengan tiba-tiba, umpamanya ada orang menganggap ini ada air sesuatu yang punya kroma yang berlebihan, atau ada batu yang mungkin berbentuk sesuatu ataupun memiliki warna tertentu atau berupa yang tertentu. Ya, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat masyarakat kita terfitnah dengan kejadian-kejadian itu. Maka ada yang menyaksikan bagaimana tindakan sahabat ketika melihat berbagai peristiwa yang luar biasa yang terjadi di masa mereka, kita hendaknya menteladani mereka. Bahwa hal itu tidak seharusnya membuat kita untuk mengkultuskan sebuah benda, menganggap sebuah tempat, jadi tempat yang keramat dan segala macamnya. Taib, mukjizat yang terakhir kita bicara kemarin adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW telah memberitakan kepada Utsman bahwa dia akan mengalami sebuah ujian, yaitu bahwa Utsman ya inna usayyibul balwa, agar ditimpa oleh sebuah fitnah balwa atau ujian fitnah ya di akhir kekuasaan beliau. Ternyata hal itu terbukti, di mana beliau dibunuh oleh kaum yang memberontak kepada beliau, dan beliau tidak mau melepaskan kekuasaan itu, juga berataskan sabda Rasulullah SAW kepada beliau, di mana Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu bahwa nanti Allah ya akan memakaikan kamu pakaian. Jika orang-orang munafikin ingin membukanya dari kamu, maka janganlah engkau buka, kata Rasulullah SAW. Yang di mana para ulama muhadisi menjelaskan maksud itu adalah bahwa Allah di sini isyarat dari perkataan Rasulullah SAW bahwa Allah akan mengangkat dia sebagai khalifah, dan ketika ada orang yang ingin memberontak dan menuntut beliau mundur, maka Rasulullah memberikan sebuah nasihat bahwa beliau tidak boleh mundur dan tidak boleh menyerahkan kuasa itu kepada mereka. Nah, ini nasihat Rasulullah, itu terbukti semua hal-hal yang peristiwa yang gaib ini diberitakan Rasulullah SAW akan terjadi. Tapi bukan berarti, nah ini pelajaran yang ingin kita jelaskan, bukan berarti bahwa Rasulullah SAW mengetahui peristiwa-peristiwa yang gaib tanpa diberitahu oleh Allah. Tidak. Semua itu hanya melalui Allah yang beritahu ya peristiwa-peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti Rasulullah dapat mengetahui yang gaib dengan sendirinya. Karena Allah SWT dalam Al-Quran menerangkan ya, dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa kul ya la aqulu lakum inni khaza'an Allah wala aqulu lakum inni malak di mana Allah SWT perintah, katakanlah Muhammad, janganlah aku tidak mengaku bahwa aku ini memiliki pemendaharaan kuci-kuci rezeki atau kekayaan Allah SWT, ya kemudian aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat, wala a'lamul ghaiba dan juga aku tidak mengetahui yang ghaib, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhsartu minal khair wa mama sanasu, jika andainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, tentulah aku akan menampak kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dan tidak pernah ditimpa oleh hal-hal yang buruk, kata Rasulullah SAW. Ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Quran agar Rasul menyampaikan kepada umat beliau. Ya, walaupun tu'alamul gaibah, lastakhtartu minal khair wa mama sanasu. Dan bukti-bukti bahwa Rasulullah SAW juga tidak mengetahui yang gaib dalam hidup beliau, banyak sekali kejadian-kejadian yang di dalam peristiwa-peristiwa yang telah berlalu kita ceritakan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Seperti ketika ketika Aisyah kehilangan kalungnya, Rasulullah SAW tidak tahu di mana tempatnya sampai mereka mencari dengan waktu yang lama, ya, rupa-rupanya terhimpit oleh onta yang yaitu ketika onta itu berdiri baru ditemukan. Kemudian juga peristiwa yang telah kita bahas yaitu tentang mana ketika orang munafikin memfitnah Aisyah anha berbuat sesuatu yang tidak baik ya, dan Rasulullah tidak dapat memastikan Aisyah melakukan atau tidaknya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu hal-hal yang gaib. Tetapi kenapa Rasulullah bisa memberi informasi kejadian-kejadian yang akan datang, dan itu terbukti sebenarnya yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, itu adalah atas pemberitahuan Allah kepada Rasulullah SAW sebagai bukti benarnya bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini peristiwa tentang Utsman radhiyallahu anhu, bahwa peristiwa yang akan dialami Utsman itu adalah memang sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada Utsman, dan juga dalam sebuah kejadian ketika Rasulullah SAW waktu perang Uhud, dan juga ketika beliau naik ke Bukit Hirok, dan sebuah riwayat yaitu Bukit Uhud bergoyang goncang atau gempa gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ke Gunung Uhud, usbud ya Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidaini. Ya, ketika itu Bukit Uhud itu bergoyang dan Rasulullah menang, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada nabi dan juga ada seorang orang yang jujur yaitu Abu Bakar Siddiq anhu, dan dua orang syahid yaitu Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini berita-berita Rasulullah SAW mengabarkan kebenaran di sana yang beliau bawa, ketika apa yang beliau sampaikan terbukti sesuai dengan apa yang telah beliau beritakan sebelumnya, dan kenyataan begitu terjadi. Walaupun beliau setelah wafatnya beliau terbukti apa yang telah beliau beritakan kepada para sahabat. Kemudian juga, nah ini menunjukkan bagaimana hukum-hukum yang terdapat juga daripada mukjizat-mukjizat tersebut bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang menentang Utsman saat itu adalah merupakan perbuatan yang keji. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang Utsman jika untuk menyerahkan kekuasaan itu kepada mereka ketika mereka orang-orang yang berdemo, yang orang-orang yang menuntut agar Utsman turun dari kekhalifahan. Nah, sampai akhirnya beliau terbunuh. Di mana terbunuhnya Utsman telah berlalu juga kita jelaskan menyinggung sedikit ketika para sahabat dan anak-anak sahabat berusaha membela Utsman dari para pemberontak, ya, para penentang saat itu. Utsman justru memerintahkan, dan ini menunjukkan ketawaduan Utsman dan juga kesolehan dia, di mana dia memerintahkan kepada para sahabat dan anak-anak para sahabat agar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing jika mereka mengakui Utsman sebagai pemimpin dan khalifah mereka. Dan beliau mengatakan, aku tidak ingin gara-gara hanya untuk membela diriku ada darah kaum muslimin yang tertumpah. Ini bagaimana dengan, ini menunjukkan sebuah kutbah sebagai seorang pemimpin, kesolehan Utsman ini, di mana seorang pemimpin, ya, seharusnya dia lebih memperhatikan, ya, bukan hanya demi keselamatan kekuasaannya ataupun dirinya, dia malah tidak menginginkan satu tetes pun dari darah rakyatnya tertumpah gara-gara hanya membela kekuasaannya atau membela dirinya sendiri. Ini kesolehan terbukti dari Utsman itu sendiri. Makanya sebetulnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Hasan dan Husain untuk menjaga Utsman saat itu dari orang-orang yang melakukan pemberontakan di sekeliling rumah beliau, mengepung rumah beliau. Tapi Utsman radhiyallahu anhu melarang mereka untuk melakukan perlawanan, dan beliau mengatakan, aku tidak ingin satu tetes dari darah kaum muslimin tertumpah hanya demi untuk membelaku atau menyelamatkan diriku. Ini bentuk ketawaduan, kesolehan para khulafa ar-rasyidin, dan ya, tidak seperti mana yang difitnahkan oleh orang-orang yang jauh dari iman, orang-orang yang membenci para sahabat, ya, seperti orang-orang Syiah Rafidah, bahwa Utsman cinta kekuasaan. Kalau dia cinta kekuasaan, pastilah dia akan mengerahkan semua pasukannya, yang dimana jelas pasukan kaum muslimin, para tentara kuat, jelas sekali, karena wilayah Islam di masa Utsman adalah wilayah yang sangat luas. Ya, tetapi beliau tidak mau melakukan itu. Ini sebuah menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang sangat cinta kepada dunia, ingin mendapat kekuasaan selalu, tidak. Maka beliau menunjukkan bagaimana sesuai dengan ini sekali Rasulullah SAW, beliau juga tidak mau menyerah kekuasaan itu, karena memang Rasulullah SAW menegaskan, jika Allah diberikan, engkau berikan pakaian oleh Allah SWT, janganlah engkau buka, dan itu adalah ditakwil dan dijelaskan, disyarahkan oleh para ulama, maksudnya adalah bagaimana nanti setelah Utsman, jika Utsman mengalami sebuah kondisi, ketika dia berkuasa, akan ada orang yang memberontak kepadanya, maka dia tidak, dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada mereka. Kemudian juga Utsman telah diberi, gambar oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir hidupnya dia akan melalui sebuah ujian yang berat, yaitu tusibul balwa. Nah, ini menunjukkan bahwa Utsman dalam mati syahid, bagaimana beliau di saat terbunuh itu, beliau juga sebenarnya disebutkan dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini kisah tentang mujizat Rasulullah SAW tentang bagaimana kondisi akhir dari kehidupan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga mujizat Rasulullah SAW tentang beri suatu kisah di mana, yaitu tentang kemuliaan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi Allah memuji Hasan bin Abi Thalib dan berkata kepada Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, "Inna bini hadza sayyidun wa la'alla Allah ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina azimataini baina fi'ataini minal muslimina azimataini." Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang terhormat, semoga Allah nanti akan mendamaikan melaluinya dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai, ya dua kelompok besar di kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan ini terbukti di tahun 40 Hijriah, disebut dengan Amul Jamaah, di mana sebelum kita tahu ketika ada perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, ya, ketika itu kaum muslimin sampai terjadinya perperangan, yaitu sekarang dengan perang Siffin, ya, menyebabkan kaum muslimin adanya perpecahan di antara mereka. Nah, itu solusi masalah itu selesai dengan Hasan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kemuliaan kedudukan Hasan ini, keutamanya dia disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini anak saya ini adalah seorang, cucu saya ini adalah seorang tokoh yang Allah akan perbaiki dengannya kondisi kaum muslimin, dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Nah, ini yang suatu kenyataan yang terjadi, dan itu sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Di sini ada terlapatnya kemuliaan Hasan, di mana dia menunjukkan ketulusannya dalam memperbaiki. Dan ini juga tentu kita katakan tidak sebagai cerita, tapi ada nilai-nilai pesan di sini yang diambil oleh kita-kita sebagai orang yang ditokohkan oleh masyarakat, ya, ketika melihat maslahah yang besar dalam maslahat umat. Sebenarnya juga Utsman telah kita katakan tadi, dia melihat maslahah umat lebih utama dari maslahah diri pribadinya, dari keuntungan pribadinya. Demikian pula Hasan, bagaimana dia yang penting kaum muslim bersatu, dan dia tidak mewarisi kekhalifahan dari bapaknya, dari orang tuanya, dan dia menyerahkan kuasa itu pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ini juga banyak pembahasan yang terkait dengan ini, di mana Muawiyah bin Anhu berarti diakui sebagai orang yang baik oleh Hasan. Ya, kalau tidak diakui sebagai orang baik oleh Hasan, tentulah Hasan tidak akan mau menyerahkan urusan kaum muslimin yang begitu besar kepada Muawiyah bin Anhu. Dan tidak sebenarnya yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah mengatakan bahwa Muawiyah itu adalah kafir dan menuduh berbagai hal yang buruk tentang Muawiyah. Nah, ini menunjukkan juga kedewasaan ya, dan menjadi panutan lah hendaknya bagaimana sikap dari Hasan ini oleh para tokoh-tokoh Islam dalam mensolusikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah umat, atau terutama lagi yang lebih sangat menyedihkan adalah kondisi para tokoh-tokoh partai politik Islam ya, yang di mana mereka saling gontok-gontokan dan demi untuk mendapat kekuatan dan jabatan, mereka kadang-kadang tidak peduli dengan persatuan umat, mereka tidak peduli dengan kondisi umat, mereka hanya melihat kepentingan politik dan kepentingan partai mereka. Dan ini yang sangat menyedihkan. Dan ini yang ketika kita membahas sejarah Rasulullah SAW, kemudian kita menjelaskan bagaimana mukjizat beliau dan juga yang terbukti dan menggambarkan bagaimana beliau memuji orang yang mau mendamaikan kaum muslimin, yang mau mengalah ketika adanya percecokan di antara kaum muslimin, ini suatu sikap yang dipuji dan yang hendaknya diteladani oleh para tokoh-tokoh Islam. Nah, ini yang ketika kita bicara masalah sejarah, kita bicara masalah perjalanan hidup Rasulullah SAW, pesan-pesan beliau dan juga kehidupan para sahabat beliau, itu hendaknya menjadi cermin bagi kita dan menjadi panutan bagi kita, menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat gitu. Artinya ketika kita melihat umat sedang berpecah ya, ada yang membela ini dan membela yang itu, hendaknya kedua orang yang di puncak pimpinannya melakukan sebuah solusi yang baik, bukan semakin membuat umat itu semakin bermusuhan, bukan semakin membuat umat itu semakin berpecah belah. Nah, ini yang disebutkan oleh sebab itu para ulama mengeluarkan hadis ini dalam keutamaan, salah satu keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian pembahasan lain terdapat dalam faedah ini tadi yang kita katakan menunjukkan bahwa Muawiyah bukan seorang orang yang kafir sebagaimana dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah. Ya, kalau seorang kafir enggak mungkin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan, dan Muawiyah itu karena Muawiyah dilihat oleh Ali adalah orang yang oleh Hasan bin Ali adalah orang yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin, dan dia adalah raja yang pertama ya, dan itu dipuji oleh para ulama banyak bahwa awal muluk Islam adalah yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya khilafan nubuwah salasuna sana summa ya'tillahu mulkahu liman yasha atau summal muluk ya, dan hadis Safinah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, Imam Muslim dan lainnya, tentang bahwa kekuasaan umat beliau dalam bentuk kepemimpinan bentuk khilafah itu hanya 30 tahun kemudian akan bentuk kerajaan kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian si afdal muluk dalam Islam, semua ulama memuji tentang kekuasaan Muawiyah dan banyak lagi keutamaan-keutamaan Muawiyah di sini. Nah, ini yang kita sebutkan bagaimana para sahabat itu dalam menyelesaikan masalah yang ada, terutama masalah-masalah yang urgen tentang umat ini, bagaimana mereka saling mengalah dalam menghadapi permasalahan itu ya, tidak mendulukan kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka. Fakana kadzalika, dan itu terbukti ya, dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW telah memberitahu ya bahwa anaknya atau cucunya ini akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Baik, kemudian mukjizat beliau yang lain adalah tentang beliau memberitahukan tentang terbunuhnya nabi palsu yaitu Aswad Al-Anasi. Ya. Dan yaitu bagaimana kondisinya saat dia terbunuh dan di malam itu, dan orang siapa saja yang membunuh dia, yaitu dia terbunuh di Sana'a di Yaman. Ini seorang nabi palsu lahir di akhir kehidupan Rasulullah SAW, yang mengaku sebagai nabi di akhir kehidupan Rasulullah SAW, dan akhirnya diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana kesudahan dari kehidupannya dia. Kemudian juga Rasulullah SAW menceritakan tentang kehancuran kerajaan Kisra Persia ya, karena dia yang merobek-robek surat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menceritakan bahwa kekuasaannya akan sebagaimana dia merobek-robek surat Rasulullah SAW yang dikirim kepadanya, maka Allah juga akan merobek-robek kekuasaannya ya. Dan itu terbukti dengan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan terbukti di mana kekuatan Islam merobohkan kekuasaan yang salah satu kekuasaan dikuasa di masa itu ya, yaitu Kisra dan yang ada di Persia, Persia, termasuk juga kekuasaan yang situ adalah Romawi ya. Nah, salah satu dikuasa itu adalah Kisra, tapi dapat dikalahkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab saat kekuasaan kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau menceritakan tentang Syaimah binti Buqailah Al-Azdadiyah, bahwa dia diangkat dia dalam rufi'at lahu fi khimarin aswad ala baglatin syahba, Ini ceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan ditutup dengan apa namanya selendang hitam di atas sebuah baglah. Ini adalah semacam keledai, tapi keledai yang hasil keturunan antara keledai dengan kuda. Fa akhadha fi zamani Abi Bakar Siddiq an fi jaysh Khalid bin Walid bi hadhihi sifah. Dan ini terbukti dia ini terbunuh sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu yang di dalam yang ketika Abu Bakar Siddiq anhu mengutus pasukan bawa pimpinan Khalid bin Walid dengan cara seperti yang mana yang kejadiannya seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah beritahu Sabit Thabit bin Qais bin Shammash, ya, di mana ta'ishu hamidan, dia akan hidup dalam keadaan sangat terpuji. Ta'ishu hamidan watuk tar syahidan, dan engkau akan mati syahid, kata Rasulullah kepada Sabit bin Qais. Dan ini juga terbukti, dan terbukti dia fa'asha hamidan, dan hidup dan sangat dipuji dan dengan tingkah laku yang baik, terpuji sekali, ya. Wa qutila yaumal Yamamah syahidan, dan dia terbunuh waktu perang Yamamah dalam mati syahid, itu saat melawan Musailamah al-Kadzab. Kemudian juga terbukti mujizat Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, di mana seseorang yang berperang sangat tangkas dan menyambat banyak musuh, tapi ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma'ablami sufulan yom, tidak ada seperti seorang ini yang paling berani hari ini, ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, innahu finnar, kata Rasulullah SAW. Pada sahabat heran, kenapa dia dibilang oleh Rasulullah dalam neraka? Padahal dia dalam berperang itu luar biasa, ya. Menyambat kepala, memenggal kepala orang-orang musyrikin dan berani dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, dia masuk neraka. Ya, wa qala rajul min ma'a al-Islam wa huwa ma'ahu fi qital. Ya, seorang yang mengaku masuk Islam dan dia ikut Rasulullah dalam peperangan itu. Dan ini yang kita ceritakan di mana sahabat kagum melihat keberaniannya. Lalu Rasulullah mengatakan, inna finnar. Namun di akhir, ya, fasadaqallahu qawlahu bi annahu nahara nafsahu. Namun terbukti dalam hadis yang panjang ceritakan, setelah dia banyak luka, dan dia tidak sanggup menahan luka itu, dia membunuh diri sendiri. Dalam hadis itu, yattaqi ala saifi, dia menancapkan pedangnya dan dia roboh di atas pedangnya dengan menusuk dadanya keluar di punggungnya ini, dari perutnya keluar di punggungnya, dia mati karena bunuh diri. Nah, ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini membuktikan kebenaran berita Rasulullah SAW, dan dia diberitahu oleh Allah SWT bahwa Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT bahwa orang ini tidak Islamnya tidak benar, dan dia akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ini kenyataan-kenyataan mukjizat dari Rasulullah SAW yang terbukti di dalam peperangan itu. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam mukjizat Rasulullah SAW ada doa beliau, yaitu untuk mengislamnya dua Umar, ya, antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW lebih condong akan Islamnya Umar, dan akhirnya Islam Umar masuk Islam. Nah, ini juga mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu doa, dalam doa beliau, Allahumma isal islama bi ahabil hadzal rajulaini ilaika bi Abi Jahal aw bi Umar bin Khattab. Ini dalam hadis sahih, ya, Rasulullah berdoa, ya Allah, tolonglah engkau kuatkan Islam ini, Allahumma islama bihabbi hazain rajulaini, dari salah satu orang, ya, ini, orang yang paling kucintai dari dua orang ini, yaitu imma Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Namun terbukti dengan doa itu bahwa yang paling cintai Allah adalah Umar bin Khattab, dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, sebenarnya dikatakan oleh Mas'ud, mazilna, ya, azizan atau mazilna izzan, kata Mas'ud, منذ أسلم عمر kami senantiasa merasa berwibawa atau lebih berani ketika semenjak Islamnya Umar. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Umar bin Khattab, keutamaan Umar bin Khattab, ya, sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Tetapi yang dijadikan mukjizat di sini ada di mana Rasulullah SAW terkabul doanya dengan meminta kepada Allah, salah seorang dari orang yang sangat memusuhi Islam di masa jahiliyah ini, ya, dua orang ini yang terkenal sekali, ya, kekejamannya dan permusuhannya yang luar biasa, keberanian mereka dalam menyakiti kaum muslimin, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita para da'i, ya, bagi kita hendaknya, jika kita mendapatkan tantangan dalam berdakwah dari tokoh-tokoh ataupun dari person-person, ya, hendaknya kita lebih banyak mengadu kepada Allah SWT, ya, mana tahu Allah mengabulkan doa kita dan Allah membuat orang itu kembali berbalik haluan dan mencintai dakwah ini dan membela dakwah ini. Nah, ini juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat di mana Rasulullah SAW dikabulkan doanya, ya, sebagai mukjizat dari Allah SWT dengan masuknya salah seorang dari orang yang sangat memusuhi Islam, ya, ke dalam Islam ini, dan setelah masuk Islam, sebenarnya dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, teguhkan Islam ini. Ya, dan semenjak Islamnya Umar, ya memang kaum muslimin menjadi agak lebih merasa aman, dan karena Umar berani dengan menghadap kaum musyrikin, ya sehingga kaum musyrikin menjadi takut, menjadi gentar juga ketika Umar telah masuk Islam, ya dengan keberanian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini juga pelajaran tadi yang kita sebutkan sebagai bagaimana pesan kepada kita para dai, di mana agar kita hendaknya mencontoh sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi kesulitan dakwah, dalam dakwah ini lebih banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang yang sangat anti dengan dakwah, dia akan kembali menjadi orang yang sangat membela dakwah ini. Sebenarnya dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terdapat di situ adalah keutamaan Umar, karena Rasulullah SAW mendoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah dua orang ini orang yang paling kau cintai dari dua orang ini untuk masuk Islam. Berarti Allah lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ali, ayyudhib anhu al-har wal-bar, wa kana la yajidu harran wala bardan. Dan juga kita sudah melihat mujizat Rasulullah SAW ketika sebuah di dalam perang Khaybar, ya. Dalam perang Khaybar ketika Rasulullah SAW sebuah mujizatnya ketika dia meniupkan mata Ali yang sedang meniup mata Ali yang sedang sakit, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam saat perang Khaybar itu, ketika sulitnya menembus benteng orang Yahudi di Khaybar, Rasulullah SAW bicara kepada sahabat, "U'tiyana rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasulah." Aku akan beri besok pimpinan pasukan yang akan membuka benteng ini, benteng Khaybar, adalah seseorang yang Allah mencintainya dan juga Rasulnya, demikian juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Besok pagi harinya para sahabat berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW, menginginkan untuk menjadi membawa misi yang telah dikabarkan Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, mana Ali? Para sahabat beritahu bahwa dia fa'inahu Ramadan, dia sedang sakit mata. Maka Rasulullah mengutus sahabat untuk memanggilnya, dan kemudian Rasulullah SAW meniup matanya dan sembuh. Bahkan matanya, kata Ali radhiyallahu anhu, lebih bagus dari mata yang satu lagi. Nah, ini mujizat. Kemudian juga sebuah riwayat di sini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, ya, pernah mendoakan ketika Ali demam panas ataupun merasa dingin, dan akhirnya Rasulullah SAW juga mendoakan, maka setelah itu dia tidak lagi mengalami kondisi seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW mendoakan itu Abdullah bin Abbas dengan doa untuk dia, Allah memfaqihu fid din wa 'alimu ta'wil, yaitu agar Allah memberikan kepahaman kepada dia tentang agama ini dan mengajarkan kepadanya dengan tafsir Al-Qur'an. Dan jadilah Ibnu Abbas, ya, sahabat yang paling alim dalam masalah Al-Qur'an. Oleh sebab itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, sering Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas ikut di dalam pertemuan-pertemuan para sahabat kibar, ya. Sebagian sahabat ada yang merasa cemburu melihat Ibnu Abbas yang usianya masih muda, ya, tapi sudah ikut dalam pertemuan-pertemuan para sahabat yang senior, ya. Maka Umar menyebutkan tentang keutamaan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mendoakan kepadanya, yaitu Allah memfaqihu fiddin wa 'alimu ta'wil. Nah, ini termasuk keutamaan para sahabat, dan bagaimana riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari sahabat dalam masalah tafsir adalah riwayat yang paling utama untuk diterima. Oleh sebab itu dia dikenal dengan kenalan yaitu pakana yusamma al-habru wal bahru. Dia dikenal dengan al-habru, yaitu orang yang dalam ilmunya dan lautannya, ilmunya yang melautan, yang sebagaikan lautan begitu, ya. Likasrati ilmihi, karena begitu luas dan dalamnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma faqihu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Nah, dan itu ternyata dan terbukti. Dan ini suatu mujizat Rasulullah SAW. Tetapi di sini, faedah lain yang ingin kita sampaikan adalah di mana Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling faqih dan juga sahabat yang mengerti tentang berbagai maksud dari Al-Quran walaupun berdasarkan dari doa Rasulullah SAW. Tentu tidak lupa pula dalam sebuah doa yang dikatakan Rasulullah kepada, yaitu kepada Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang banyak hadis-hadis yang sudah dia hafal, kemudian ada sebagiannya lupa. Lalu Abu Hurairah menerangkan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah membentangkan sorbannya, ya, di seluruh Rasulullah untuk dibentangkan, kemudian dipungut pinggir-pinggirnya oleh kembali di seluruh Rasulullah SAW, dipungut Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku hafal sebuah hadis, kemudian aku tidak lagi melupakannya. Ini berkat doa Rasulullah SAW juga kepada Abu Hurairah. Maka oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Pertama adalah berkat doa Rasulullah SAW kepadanya, ya. Kemudian juga karena dia adalah sahabat yang tidak punya kesibukan dalam mencari maisha, tetapi dia hanya hidup mengikuti Rasulullah SAW dan khusus memwakafkan dirinya, meluangkan waktunya sepenuhnya untuk mendengarkan ilmu dari Rasulullah SAW dan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian doa Rasulullah SAW juga, ini adalah kisah tentang mukjizat Rasulullah dalam bentuk doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepada para sahabat beliau. Tadi yang kita sebutkan tentang Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian juga Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang masyhur dan juga salah seorang dari sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ya, dan dia adalah termasuk dari salah sahabat yang kita sebutkan pelayan Rasulullah SAW. Nah, dia mendoakan Anas bin Malik ini agar panjang umur dan banyak keturunannya. Ya, bitul umr wa kasratil mal wal walad, yaitu banyak harta dan banyak anak. Didoakan oleh Rasulullah tiga hal: panjang umur, banyak harta dan banyak anak. Wa ibakallahu fi, dan Allah memberi berkat kepadanya dalam hal itu. Maka Anas bin Malik ketika meninggal itu memiliki berapa anak? Yaitu 120 laki-laki. Ya. Yaitu dari keturunannya, yaitu jumlah anaknya 120. Subhanallah. Ini adalah berkat doa Rasulullah SAW. Wa kana nakhluhu yahmilu fi sana maratain. Nah, kebun kormanya itu buah bukan satu kali setahun, dua kali setahun berbuah kebun kormanya. Subhanallah. Ini berkat doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana bukti mukjizat Rasulullah SAW, ya, dengan hal ini mendoakan Anas bin Malik panjang umur dan juga banyak harta dan banyak keturunannya. Akhirnya Anas bin Malik memiliki anak sebesar 120 orang. Ya, kemudian juga kormanya berbuah dua kali dalam setahun. Korma orang lain hanya buah satu kali dalam setahun, Anas bin Malik juga berbuah dua kali dalam setahun. Wa asami awishin sana, umurnya juga 120 tahun. Ya, punya anak 120 orang, ya, kemudian umurnya 120 tahun. Ya, ini berkat doa Rasulullah SAW kepada untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Utbah bin Abi Lahab qad syakka qamisahu wa adahu. Nah, di masa jahiliyah, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ada anak Abi Lahab yaitu Utbah, yaitu sempat merobek baju Rasulullah SAW, menarik baju Rasulullah SAW, merobek dan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar Allah, ya, dia dimakan oleh harimau, ya, aisyallahu ta'alahi kalban kilabihi. Maksud di sini adalah harimau, yaitu binatang buas. Ya, akhirnya maka dia dimakan oleh singa, ya, bizarqa min ardi Syam, di suatu daerah namanya Zarqa di daerah Syam. Dan terbukti hal itu ketika dia menyakiti Rasulullah, merobek baju Rasulullah, kemudian menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya dia Rasulullah SAW mendoakan agar Allah memberikan balasan kepada dia, ya, dan akhirnya dia dimakan, diterkam oleh singa di suatu tempat namanya Zarqa di negeri Syam. Kemudian juga mukjizat Rasulullah SAW, ini bentuk doa beliau juga, seorang sahabat yaitu melaporkan kepadanya bagaimana kekeringan yang begitu panjang di Madinah terjadi, ya, dari hari Jumat saat itu. Maka datanglah seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, berdoa meminta kepada Allah, ya, mohonkanlah kepada Allah, berdoalah untuk kepada Allah untuk kami, ya, halakatil iyal waja'atil iyal halakatil amwal, sungguhnya anak-anak sudah banyak yang kehausan, kelaparan, ya, dan juga binatang-binatang ternak juga banyak yang mati. Ya, maka Rasulullah berdoa, ya, selama seminggu, disebutkan oleh para sahabat, ya, oleh riwayat hadis tersebut, hujan terus. Lalu hari Jumat depannya datang lagi sahabat itu atau yang lainnya menuai, ya Rasulullah, hawalaina wala alaina, ya, wa kemudian halakatid diyar, karena hujan yang begitu lama, satu minggu lamanya, membuat sebagian rumah sahabat ada yang roboh, karena rumah mereka terbuat dari batu bata yang tanahnya yang itu tidak seperti batu bata yang kuat sebagai saat ini, ya. Nah, banyak rumah-rumah yang roboh, wangkatis subul, kemudian juga bunyinya jalan-jalan yang rusak. Akhirnya sahabat minta, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar hujan itu turun di tempat-tempat gembalaan kita, ya, di padang gembalaan kita, jangan di tempat-tempat tinggal kita ini, karena banyak membawa efek kepada rumah dan juga jalan, efek yang buruk. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya, dengan doanya, ya Allah, hawalaina wala alaina wa ala mana mitasyajar, ya, kemudian Rasulullah berdoa agar hujan itu diturunkan Allah di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, di tempat-tempat gembalaan. Nah, ini terbukti dalam satu saat itu turun hujan. Hari Jumat, di awal hari Jumat yang pertama, sahabat menyebutkan faraina sahab ya fi Jabal Silik. Jabal Silik itu yaitu suatu bukit yang paling dekat dengan Masjid Nabawi, bukit kecil, bukit yang di dekat Sabu' Masajid, itu dikenal dengan Perang Khandaq. Itu kelihatan bukit kecil ya, yang dikenal dengan daerah Syih ya. Sekarang ini kelihatan jelas. Di situ kelihatan oleh sahabat itu mulai awan datang, kemudian hujan turun dan belum turun Rasulullah SAW dari mimbar, hujan sudah turun. Begitu Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Dan ini semuanya tentu menunjukkan benarnya beliau sebagai seorang rasul, benarnya sebagai seorang nabi. Nah, itu yang tujuan yang tadi kita sebutkan sebagai mukjizat, bukti kebenaran dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian pada Jumat yang depannya juga sahabat tadi meminta atau yang lainnya agar hujan itu tidak turunkan di tempat tinggal mereka, tempat kediaman di tempat-tempat tinggal mereka, maka panjalatis sama, lalu dengan seketika juga langit menjadi terang. Ya, ini menunjukkan keajaiban ya, kalau keajaiban yang terjadi di masa Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Taib. Kemudian ya, kemudian juga di waktu Perang Khandaq, ini juga pernah kita ceritakan waktu Perang Khandaq, yaitu Rasulullah SAW memberi makan 1,000 orang sahabat ya dari hanya 1 sok syair gandum, ya 1 sok syair atau 2, yaitu 2 genggam ini, itu makan 1,000 orang. Karena ada orang sahabat yang waktu itu para sahabat lapar yang menggali apa namanya parit untuk menjaga Madinah itu dari serangan pasukan kafir Quraisy dan orang Arab yang bersatu dalam perang Ahzab atau perang Khandaq saat itu. Nah, seorang sahabat itu memanggil berapa orang Rasulullah dan berapa orang sahabat saja, karena memang di rumahnya itu tersedia makanan tidak cukup untuk semua sahabat yang ada. Maka berapa orang saja. Namun Rasulullah memanggil semua sahabat akhirnya. Ya, maka tuan rumah ini menjadi agak cemas, jangan-jangan makanan enggak cukup begitu banyak ya, orang yang datang gitu ya. Namun Rasulullah mendoakan, akhirnya itu 1,000 orang makan ya. Dari yang asalnya hanyalah 1 sok dari gandum atau 2 genggam begini ya, fasyabi'u wansarafu ya, dan mereka semua kenyang saat itu ya. Kemudian mereka pergi watam aktsar makan, dan makanan masih tersisa juga ya, makanan masih banyak tersisa. Nah, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Dan perang Khandaq juga banyak mukjizat-mukjizat yang telah kita ceritakan. Ini adalah barangkali mengingatkan ringkasan-ringkasan itu, ataupun kita juga bisa menceritakan kepada anak-anak kita, dan ini kebenaran doa Rasulullah SAW, buktinya beliau selalu terkabul doanya, kemudian Allah selalu membelahnya dan menolongnya. Nah, ini yang kita sebutkan salah satu bukti kebenaran risalah Anbiya itu adalah bahwa selalu Allah membelahnya dari musuh-musuhnya ya. Walaupun sesekali ada dalam peperangan mereka kalah, tapi itu sebagai pelajaran kepada umat yang memang tidak patuh kepada Rasulullah SAW seperti waktu perang Uhud. Nah, kemudian juga suatu ketika Rasulullah SAW juga di waktu perang Khandaq juga memberi makan ya, dari tamar yasir atad bihi ibnatu Bashir bin Sa'ad. Ini dibawa oleh putri Bashir bin Sa'ad kepada ayahnya ya, dan pamannya. Jadi waktu perang Khandaq itu putri Bashir bin Sa'ad membawakan makanan untuk ayahnya Sa'ad bin Bashir, dan untuk pamannya Abdullah bin Rawaha. Yaitu korma sedikit. Namun saat datang di tempat penggalian itu, ya justru para sahabat lain ikut makan bersama-sama, dan itu ya makan dengan jumlah yang banyak. Padahal waktu itu kormanya tidak berapa gitu ya. Nah, ini juga mukjizat yang mirip dengan itu. Dan kemudian juga Rasulullah SAW dalam sebuah kisah mengutus Umar bin Khattab ya untuk menyiapkan 400 pengendara kuda ya dengan korma yang sangat sedikit sekali ya, kalfasil rabit fatazawwadu. Jadi Umar bin Khattab dipintakan oleh Rasulullah SAW membawa korma untuk 400 pasukan berkuda ya. Tapi korma itu kalfasil rabit, sedikit sekali ya. Namun setelah sampai di tempat ya, bahwa kekhanu lam yang kustamartatan, jadi wahidatan. Tapi setelah sampai di sana, semua pasukan makan itu, tamar tadi masih tetap aja sebegitu, enggak kurang-kurang begitu. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi di kehidupan Rasulullah SAW bersama persahabat. Wa atma fi manzil Abi Talha samini narujulan. Dan juga Abu Talha pernah mengundang Rasulullah SAW, ya, hanya berapa syair juga, gandum juga, dalam kejadian yang mirip, ya, 80 orang makan di rumahnya dengan yaitu apa namanya min akras syair ja'ala Anas tahta ibtihi, yaitu berapa apa namanya genggam dari gandum saja yang dibawa oleh Anas, yaitu dikepit di apa namanya di keteknya begitu ya, sangat sedikit bentuknya gitu. Hatta syabi'u kulluhum, sampai mereka semua juga kenyang. Ini kejadian-kejadian ya seperti ini banyak sekali terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW memakan pasukan tentara pasukan beliau ya dari Mizwara di Abi Hurairah hatta syabi'u kulluhum. Jadi ada makanan sedikit dari Abu Hurairah ya diajak makan, akhirnya makan semua para sahabat sampai mereka kenyang. Sumbaran babak ya. Kemudian Rasulullah mengembalikan yang sisanya kepada Abu Hurairah. Wada'alahu fihi, kemudian mendoakannya. Fa'akala minu hayatan Rasulullah SAW. Itu makanan mizwadah tadi atau sedikit makanan tadi yang dibawa Abu Hurairah itu didoakan oleh Rasulullah SAW membarakah, sampai Abu Hurairah makan dari bekal itu selama hidupnya Nabi SAW, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman. Ya. Falamma qutila Utsman wuhiba, tatkala Utsman meninggal, dia hadiahkan wahamala minhu fayuma fi ma ruya anhu 50 waskan fi sabilillah. Ya, kemudian diriwayatkan dihadiahkan di saat telah terbunuh Utsman, kemudian diriwayatkan bahwa ditakar itu sampai 50 wasak. 50 wasak itu kalau kita mungkin sebagai gantangan atau liter gitu ya. Nah, atau kuintal gitu ya, sama 50. Nah ini dan kemudian diwakafkan untuk berjuang di jalan Allah itu setelah meninggalnya Utsman. Jadi dia makan dari bekal yang diwakafkan Rasulullah SAW itu. Abu Hurairah kan terkenal dengan orang yang miskin juga ya, dia memang ahli sufa. Kemudian juga pernah suatu hadis meriwayatkan di mana Abu Hurairah keluar malam membawa mengikatkan batu di perutnya begitu laparnya. Kemudian juga bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kamu keluar ya. Supanya Abu Hurairah dan Rasulullah sama keluar rumah sama-sama kelaparan waktu itu. Dan kemudian ada seorang sahabat yang membawa mereka makan ke rumah rumahnya. Kemudian ini kisah yang mana Abu Hurairah makanan yang sedikit tadi itu didoakan Rasulullah SAW sampai dia dan berbekal dengan makanan yang doakan Rasulullah SAW selama hidupnya Rasulullah SAW, kemudian di masa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ya. Kemudian wat'ama fi banaihi bi Zainab min kas'ati ahdathu lahu Ummu Sulaim. Kemudian juga ya wat'ama fi banaihi bi Zainab min kas'ati ahdathu, dan juga Rasulullah SAW memberi makan waktu walimah beliau dengan Zainab hanya segenggam daripada makanan yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Ya, sumarfiat walayudra ta'am fiha aktar min hudiat. Kemudian dilihat rupanya makan itu jumlahnya begitu banyak ya, dan dimencukupi semua undangan. Kemudian juga kisah lain yang mukjizat Rasulullah SAW adalah ketika perang Hunain. Kita ke perang Hunain, kita tahu di mana jumlah kaum muslimin sangat besar saat itu, tetapi ketika kaum muslimin bangga dengan jumlah yang besar, akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Ya, ajabun kasratuhum falam tughni ankum syai'an. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, hal itu tidak membuat kalian menang dalam menghadapi musuh kalian, ya kan? Nah, ketika itu Rasulullah SAW untuk melawan musuh, ya, ketika sebagian kaum muslimin lari dari medan perang, Rasulullah SAW melemparkan segenggam tanah ke wajah orang-orang musyrikin. Ya, namun itu lemparan mengenai mata-mata mereka. Akhirnya mereka tidak mampu menyerang kaum muslimin. Nah ini yang disebutkan warama jaysu yawma hunain biqabdi turab, satu genggam dari tanah saja. Fahazamahullahu azza wa jalla, itu membuat pasukan orang kafir Quraisy kalah dalam pertempuran hanya segenggam tanah. Ini yang Allah kisahkan dalam firman-Nya, wama ramaita idza ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melemparkan. Maksudnya apa? Ketika tidaklah engkau yang menyampaikan tanah itu ke muka mereka, karena kalau pasir atau tanah yang dilemparkan itu tidak jauh, tapi kok bisa menyampai kepada muka mereka dan mengenai mata-mata mereka. Maka yang dimaksud di situ wama ramaita idza ramaita walakin Allah rama, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang menyampaikan lemparanmu itu. Jadi lemparan itu ada dua sebenarnya tafsirkan ulama di sini. Wama ramaita, tidaklah engkau yang menyampaikan kesasaran itu maksudnya. Jadi ulama mengatakan melempar itu ada dua, melemparkan melakukan sebab gitu, Tapi yang menempatkan sasaran itu juga lemparan. Tepatnya lempar kepada sasaran itu hanya Allah yang membuat tepat sempat. Jadi wa marawaita, tidaklah engkau yang menempatkan sasaranmu kepada lemparanmu. Ketika kamu melemparkan tanah-tanah itu ke wajah orang atau pasir itu ke wajah orang musyrikin. Tetapi Allah lah yang menyampaikan tanah itu atau pasir itu ke wajah mereka, ke muka mereka atau ke mata mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan ayat tersebut. Nah, ini juga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dan berkata sebagai mereka, ya orang musyrikin ketika itu, tidak seorang pun dari kami kecuali setiap kami itu ya matanya penuh dengan pasir gitu. Ini yang kita sebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anfal ayat 17, wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Jadi di sini ada faedah lain disebutkan para ulama, di mana di sini ada nafi wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Idza ramaita, ketika engkau melempar. Ini seakan-akan bertentangan. Allah mengatakan tidaklah engkau melempar. Ketika engkau melempar, ya, walakinallaha rama, tapi Allah yang melempar. Maksudnya apa ayat ini? Tadi yang kita jelaskan dua ayat apabila kelihatannya ada kontradiksi awal dan akhirnya atau isinya, sebetulnya tidak kontradiksi, cuma penafsiran makna masing-masing kalimat itu berbeda maksudnya. Nah, ini salah satu contoh ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang seakan-akan ada kontradiksi, pertentangan, maka kita harus mengetahui bahwa tidak pertentangan sama sekali sebetulnya, cuma maksud dari masing kalimat itu harus kita tahu. Maka contoh juga dalam ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak akan menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Itu sebab turunnya ini tentang keinginan Rasulullah SAW agar pamannya Abu Talib mendapat hidayah. Tetapi dalam ayat lain Allah katakan, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, semua engkau adalah orang menunjuk kepada yang lurus. Maksudnya apa? Jadi hidayah itu terbagi dua. Hidayah taufik, ya, hidayah maunya orang itu mengambil penjelasan, keterangan, ya, yang sampai kepada Rasulullah SAW, itu hanya Allah yang membuka hati manusia. Adapun innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau menunjuk kepada yang lurus adalah dengan dilalatul irsyad wa dilalah, dengan memiliki semangat perjuangan, mengungkapkan dalil-dalil, itu yang maksud hidayah ini. Jadi hidayah di dalam Quran itu ada dua. Hidayah maksudnya hidayah taufik, membuat orang mau menerima keterangan-keterangan yang sampaikan oleh Rasulullah SAW, para ahli ilmi, para ulama, itu hanya ada di tangan Allah SWT. Adapun menjelaskan dengan dalil-dalil permasalahan itu dengan hujah, itu dimiliki oleh para ulama dan oleh para anbiya. Nah, ini yang disebutkan innaka la tahdi ila siratal, sungguh engkau adalah orang benar-benar menuju kepada jalan lurus dengan kekuatan hujahmu, ya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh ayat ini, wa ma ramaita idz ramaita, tidaklah engkau melempar. Sedang dinafikan, tidak engkau melempar. Lalu Allah mengatakan wa ma ramaita, ketika engkau melempar. Ya, walakinallahu rama, tapi Allah yang melempar. Jadi maksud lemparan itu tidak sama maknanya. Yang dinafikan wa ma ramaita bukan maknanya, bukan idz ramaita. Ya. Maksudnya apa? Ya, tidaklah engkau yang menyampaikan kesasaran lemparanmu itu. Ketika kamu melemparkan tanah itu ke arah sasaran. Jadi ada dua. Ya, melempar, kemudian tepatnya lempar itu kesasaran. Nah, yang dinafikan ini tepatnya lemparan itu kesasaran itu hanya Allah yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, juga satu mujizat Rasulullah Sallam ketika beliau mau berhijrah. Kita ingat, waktu malam berhijrah Rasulullah Sallam, malam pertamanya, ketika kaum kafir Quraisy bersepakat ingin membunuh Rasulullah SAW, ya, kompak dari setiap kabilah mengutus seorang pemuda yang ikut dalam dalam geng ingin membunuh Rasulullah SAW itu. Akhirnya malam hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan mereka tertidur semua, dan Rasulullah SAW meletakkan tanah di atas kepala mereka, ya, dan mereka tidak melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah. Ini mujizat Rasulullah SAW yang menunjukkan kebenaran risalah ketika Allah membela beliau, menyelamatkan beliau dari musuh-musuh beliau. Kemudian juga mujizat lagi yang muncul ketika dalam perjalanan hijrah, ini juga pernah kita sebutkan, yaitu kejadian, yaitu surah Kabi Malik. Surah Kabi Malik yang dimana setelah Rasulullah keluar dari Gua Sur, kemudian beliau mengambil jalan pinggir laut, arah Yambuk, kemudiannya arah hijrah. Nah, Suraka ini melihat Rasulullah SAW mengejarnya. Di tengah perjalanan, karena dia mengharap hadiah yang disembarakan oleh orang kafir Quraisy, yaitu 100 ekor unta, ya, akhirnya sudah mendekat Rasulullah SAW, yaitu terbenam ke bumi kaki kudanya, ya, ke kudanya atau ke untanya terbenam ke bumi dan mengeluarkan api. Akhirnya sampai 3 kali hal itu terjadi dan akhirnya dia masuk Islam, ya. Setelah itu Rasulullah juga memberitakan, engkau akan memakai nanti mahkota dan gelang tangan itu dari mahkota Persia, raja Persia. Nah, ini yang tadi kita katakan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Kisra Persia dan itu mahkotanya diambil dan dipakaikan kepada kepada Suraka bin Malik. Tapi Suraka itu ingin memiliki, Umar bin Khattab enggak mau ngasih, kan kata Rasulullah, kamu hanya sekedar memakai saja bukan menjadi milikmu gitu. Karena mahkota terbuat dari emas kemudian gelangnya seterusnya. Nah, ini kisah terbukti ya. Pertama mukjizatnya ketika Suraka tidak mampu ya mendekati Rasulullah SAW ketika ingin membunuh Rasulullah SAW, dan juga Suraka masuk Islam kemudian Rasulullah memberi kabar gembira kepada dia bahwa dia akan memakai mahkota dari Raja Persia, dan itu terbukti di saat pemerintahan atau kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan keyakinan, menambah keyakinan kita tentang bagaimana benarnya risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Kok andai seandainya kalau Rasulullah SAW tidak benar membawa risalahnya, bahwa ajaran beliau itu adalah tidak benar wahyu dari Allah SWT, tentu Rasulullah tidak akan mendapat, Rasulullah tidak akan mendapatkan pembelaan-pembelaan kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah berikan melalui beliau. Ya. Baik. Dan itulah beberapa dalil-dalil tentang mukjizat Rasulullah SAW, ya, dan berbagai peristiwa yang disaksikan oleh para sahabat yang telah kita paparkan dalam dua majelis yang lalu dan sekarang. Mungkin yang kita dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita dengan banyak mengenal mukjizat Rasulullah SAW dan juga dapat kita ambil pelajaran, salah satunya adalah itu meningkatkan keyakinan kita tentang benarnya salah apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Ya, apa yang beliau beritakan dalam sunnahnya, bahwa orang melakukan sunnah ini akan begini, orang melaksanakan begini akan begini, kabar gembira dari Rasulullah SAW itu akan terbukti. Nah, karena sudah banyak bukti-buktinya, maka kita tentu akan yakin. Ya, ketika Rasulullah SAW beritahu orang mengamalkan ini akan mendapat keutamaan seperti ini. Nah, itu membuat kita semakin yakin segala berita ini bahwa Rasulullah SAW. Karena itu adalah berita dari Allah SWT dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu manfaat kepada kita dan menambah keyakinan kita kepada agama yang mulia ini sehingga kita semakin kokoh dan tidak terombang-ambing oleh berbagai bentuk tipu daya ataupun syubhat-syubhat ataupun argumentasi-argumentasi orang yang ingin meremahkan keimanan kita kepada Allah, ingin melemahkan iman kita kepada para malaikat, kepada kitab suci Allah, kepada para anbiya Allah, dan kepada masalah-masalah ajaran agama ini. Ya, maka kita setiap hari semakin berusaha menambah keyakinan kita dengan pelajari masalah-masalah agama ini. Wallahu a'lam bishawab, kita kembali kepada akhi madu kita pada kesempatan ini.
Naam, sad barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang saya telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan yang telah Ustaz sampaikan, bisa menggunakan line telepon di 021-823-6543 dengan Anda menyebutkan nama, kemudian dari mana Anda berasal. Atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 081-989-6543. Baiklah, kita akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan yang telah masuk dari Abdullah di Bogor yang bertanya, Ustaz. Ustaz, apakah Abu Hurairah ikut berlaga di medan perang bersama Rasulullah SAW?
Baik, Abu Hurairah setelah semenjak dia Islam, ikut dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW. Banyak ikut dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW. Ya. Oleh sebab itu, beliau dalam banyak kesempatan bersama Rasulullah banyak. Sehingga setelah dia masuk Islam itu, memang dia lebih fokus mengikuti Rasulullah SAW, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan menghafalnya. Nah, ini keutamaan Abu Hurairah. Karena di sana ada juga beberapa orang yang berusaha menjatuhkan kehormatan Abu Hurairah, menjelenjarkan Abu Hurairah, karena tujuannya ingin merusak ajaran agama ini. Karena memang riwayat yang terbanyak itu dari Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah itu sudah dianggap penipu, sudah tidak jujur, segala macam, berkhianat, itu sudah berarti sekian dari ajaran agama kita akan mampu dirusak dan dihilangkan oleh mereka. Nah, oleh sebab itu sebuah kitab yang riwayat ditulis oleh Syekh Al-Azami menjelaskan tentang Abu Hurairah wa riwayati terjemahannya, dan pernah juga saya jelaskan seseorang yang terkenal dengan Abu Roy yang di Mesir, dan saya dengar sendiri dari Syekh Al-Azami menceritakan beliau ketika menulis kitab ini Abu Hurairah dan riwayat dan riwayatnya, beliau datang langsung kepada orang yang menghina Abu Hurairah ini, sekalian Abu Roy ya di Mesir dia. Dan berkunjung ke tempat orang, dan dia sendiri yang menulis banyak dia perkataan-perkataan dia menghina Abu Hurairah dan anhu. Ya, lalu dia dikunjungi ke rumah itu oleh ke rumahnya oleh Syekh Mustafa oleh Al-Azami ini, Ustaz Al-Azami, melihat langsung. Ketika Syekh membuka pintunya, dia ketakutan sekali dengan daun tubuh yang keadaan sakit yang diuji oleh Allah SWT atas perbuatannya dia. Tubuhnya hitam, mukanya hitam. Kemudian saat membuka pintu itu, dia berteriak, ha ha Abu Hurairah. dia takut sekali dengan Abu Hurairah, karena memang sudah datang azab tuh di dunia kepada dia. Ini cerita langsung dari Syekh Al-Azami menceritakan kepada dalam sebuah muhadarah kepada kita. Itu ketika membuka itu, dia langsung teriak-teriak, ha ha Abu Hurairah, demikian begitu takutnya ya. Bagaimana nanti di akhir kelak dia pasti Allah akan mempersidangkan dan Abu Hurairah akan menuntut bagaimana tuduhan-tuduhan yang keji dituduhkan Abu Hurairah akan dituntut di akhir kelak. Di dunia saja dia digambarkan oleh Syekh mukanya hitam, kemudian setiap ada orang berkata ini dia takut sekali. Pas dia buka pintu itu mengunjungi melihat itu, dia lalu berteriak, haha Abu Hurairah. Dia ketakutan bahwa datang itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini salah satu bukti bagaimana orang yang ingin mencela sahabat, orang yang ingin merendahkan para pembela agama ini yang dia adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran ini yang menjaga agama Allah, dan difitnah dan dituduh dengan macam-macam tuduhan. Salah satu bukti bagaimana yang dialami oleh Abu Rayyah, seorang orang yang di Mesir yang menghina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan kita sekali-kali mengikuti gaya-gaya orang-orang liberalis, orang-orang orientalis yang ingin merusak agama ini, terpancing dengan kata-kata yang buruk kepada para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu sangat dekat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur ya. Dan para sahabat tidak pernah mencela Abu Hurairah satupun ya. Itu buktinya ketika ada sahabat yang bertanya, seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat, kenapa kalian kurang meriwayatkan Abu Hurairah, kenapa banyak? Itu dijawab langsung oleh sahabat ya, seperti Ibn Zubair dan segala macam, menjelaskan kenapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan riwayatnya, dan Abu Hurairah sendiri juga kenapa banyak riwayatnya. Dia menjelaskan alasannya karena memang Abu Hurairah itu orangnya tidak punya pekerjaan lain, dia tidak punya keluarga yeah. Dan dia bersama Rasulullah selalu, kemudian juga dia mendapat doa dari Rasulullah SAW agar apa yang didengarnya tidak pernah lupa lagi. Nah, itu tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Taib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kita akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Abu Bakar Sitorus di Riau Ustaz yang bertanya. Apa hukumnya orang yang tidak percaya sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hukumnya bagi orang-orang seperti itu Ustaz?
Orang yang tidak percaya kepada sunnah Rasulullah tidak percaya kepada Al-Qur'an. Karena memang ada di sana suatu kelompok atau aliran yang terkenal dengan Quraniyin atau Quraniyun, yang mereka mengatakan kita cukup berpegang kepada Al-Quran saja dan hadis-hadis Rasulullah kita tidak ambil. Kenapa? Karena hadis-hadis itu ada yang sahih dan dhaif. Itu hujah mereka yang begitu lemah sekali, mengatakan ada yang sahih dan dhaif. Kalau memang ada yang sahih yang dhaif, yang sahih yang diambil, kenapa harus yang berkait bicara masalah dhaif? Dan ulama-ulama kita telah membedakan mana yang sahih mana yang dhaif ya. Kemudian berhujah dengan sunnah itu adalah perintah dari Al-Quran sendiri. Nah, dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan datang suatu zaman nanti, la ajida ahadakum ya ayataku ala arikatihi sama yati amru min amri fayaqulu yakfikum bil Quran hadza, atau ayataku ala arikatihi syaba'anan, lalu dia mengatakan aku hanya berpegang teguh dengan Al-Quran ini ya. Ketika Rasulullah menyampaikan pada sahabat akan datang suatu masa nanti ada orang yang hidupnya mewah, kemudian duduk di atas sofanya, kemudian datang daripada sunnahku, Rasulullah dia katakan kita cukup ambil Al-Quran saja. Nah, ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat seperti Huzaifah dan juga para orang sahabat lain, ketika ada orang mengatakan hanya cukup dengan Al-Quran, lalu Huzaifah dan para sahabat menjelaskan kepada mereka, apakah engkau mendapati bahwa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, ini mana engkau dapati? Itu ada dalam sunnah. Apakah engkau dapati tentang ukuran zakat, bahwa kalau zakat unta sekian ekor, ya kalau zakat kambing sekian ekor, enggak engkau dapati. Ya. Dan semuanya itu hanyalah dengan sunnah. Jadi Al-Quran, maka Imam Ahmad di dalam usul sunnah menyampaikan bahwa sunnah itu fasir Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran, hal-hal yang global dari Al-Quran itu ditafsir oleh sunnah. Dan betapa banyaknya masalah yang umum dalam Al-Quran tidak mungkin kita pahami tanpa adanya sunnah Rasulullah SAW. Seperti adanya ruku, ada sujud, dan segala macam. Berapa lama, berapa kali ruku, dan itu hanya ada contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak mengambil sunnah, secara ulama mengatakan bahwa dia keluar dari Islam. Jelas itu keluar dari Islam. Karena Allah SWT menyebutkan, وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ya. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, ambil, dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Dan juga sebuah kisah, ya, ketika, Umar atau Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat al-farija mufatafalja al-washi wal mutawassima wal-washi wal mutawassila. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya tidak asli atau minta disambungkan, atau wanita yang giginya menipiskan giginya ya, atau yang meminta itu, ataupun wanita yang bertato atau minta ditato dan seterusnya. Lalu seorang sahabat yang mendengar hadis ini, dikatakan oleh wanita ini, ada wanita yang minta, saya sudah membuka Al-Quran dari awal sampai akhir, enggak ketemu itu ayat yang kamu bacakan. Bahwa Allah melana itu. Yeah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jika engkau membaca Al-Quran, supaya engkau akan dapatkannya. Tidakkah engkau mendapatkan firman Allah SWT, wa ma'atakumu rasul, fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Bukankah engkau membaca firman Allah SWT, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, amalkan, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Dan Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, la'anallah al-wasilah mutawasilah, wal-washim wal-mutamashimah, ya. Ini jelaskan, ini bahwa Rasul, kedudukan sunnah adalah penjelas dari Al-Quran, dan bahkan ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran ahwat ila sunnah. Ya, maka oleh sebab itu, lebih butuh Al-Quran untuk menjelaskan berbagai masalah Al-Quran butuh kepada sunnah. Karena banyak hal-hal yang global, yang ijmal dalam Al-Quran itu ditafsil oleh sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya contoh yang sangat konkret, yang sederhana saja kita katakan sekarang. Kaifiyatus shalah, ya, bagaimana kita sholat, itu enggak ada penjelasan secara rinci dalam Al-Quran. Waqimus shalawati zakah yang ada. Kemudian pemanya melaksanakan haji, ya, berapa lama kita wukuf di Arafah, kapan kita wukuf di Arafah, kemudian berapa kali kita wudhu Ka'bah, berapa kali kita sa'id antara Safa Marwah, itu hanya penjelasan dalam sunnah. Maka orang-orang yang menolak sunnah, ya, jelas dia itu adalah keluar dari Islam, semuanya yang dijelaskan para ulama kita. Ya, adapun hukumnya, itu dikembalikan kepada penguasa. Ya, kalau dalam Islam tentu akan ada nanti diproses, orang itu akan dinasihati, akan dibawa ke qadhi, bawa ke mahkamah, kemudian setelah ditegakkan hujah, setelah dijelaskan, hilangkan syubhat, lalu ada proses-proses hukumnya. Tapi di negara kita, karena tidak ada proses-proses hukum secara Islam, kita nyerahkan itu kepada penguasa, dan itu hanya tindakan penguasa. Ya, kita hanya berhak sebagai orang-orang yang tahu tentang kesalahan mereka, membahas secara ilmiah, menjelaskan kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru. Dan kelompok ini ada di Indonesia. Ya, kelompok ini ada di Indonesia, dan meskipun mereka tidak menampakkan diri mereka, ya, tapi saya pernah tahu tentang orang-orang seperti ini, yang mereka itu menyebarkan juga pahamnya dengan paham seperti ini. Ingkar sunnah ini ada di Indonesia. Ya, dan sudah ada satu buku yang juga membahas tentang ingkar sunnah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya masih ada pesan singkat dari saudara Abu Faiz di Ciparai, Ustaz, yang bertanya. Ustaz, tolong dijelaskan berkaitan dengan mukjizat. Karena sekarang ini, Ustaz, banyak orang mengucapkan aku mendapat mukjizat karena dia mendapat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Apakah mengucapkan hal tersebut terlarang, Ustaz?
Kalau kata-kata mukjizat secara istilahi, secara istilah itu tidak boleh dipakai untuk hal yang selain untuk nabi, para anbiya, enggak boleh. Enggak boleh digunakan kecuali untuk nabi. Hanya disebut itu adalah mukjizat hanya untuk nabi. Makanya kalau orang saleh yang punya karamah disebut tidak disebut mukjizat. Mukjizat anbiya enggak, mukjizat aulia enggak, tapi karamah. Karamah. Nah, itu. Ataupun peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya kita katakan ini saya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dikatakan itu sebagai mukjizat. Karena mukjizat itu definisinya sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, ya. Ini juga ulama ahlul kalam banyak memiliki hal ini. Pertama, perkaranya adalah datang dari nabi. Kemudian adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Di luar kemampuan manusia secara mutlak hal itu. Ya. Kemudian tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, itu. Ada berapa syurut disebutkan oleh para ulama tentang mukjizat tersebut. Dan itu hanya khusus boleh untuk nabi dan tidak dikatakan benar. Dan peristiwa yang luar biasa perlu kita ketahui, ini perlu kita jelaskan, ada berapa bentuk. Ada yang disebut mukjizat, ini hanya bagi para anbiya dan para rasul. Ada namanya karamah, ini para orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang betul-betul menjalankan sunnah, kemudian ada peristiwa-peristiwa luar biasa. Ya. Tapi bukan menyebabkan orang ini bisa diminta-minta. Karena banyak karamah para sahabat juga. Para sahabat banyak punya karamah, tapi tidak pernah di antara sahabat juga yang lain ya, menjadikan itu sebagai ajang untuk mencari berkah, menyembuhkan penyakit. Tidak pernah datang kepada mereka, bawa air putih, segala macam. Tidak ada terjadi hal seperti itu. Ya. Kemudian, karamah itu juga tidak bisa dipamerkan. Nah, kalau ada orang mengatakan saya punya karamah ini, itu sudah jelas sihir itu. Karena seseorang yang punya karamah, dia tidak tahu punya karamah kecuali sudah terjadi, Allah membantu dia dalam suatu peristiwa. Dan karamah ini juga kadang-kadang tidak mesti bagi seorang wali, tapi bentuk karamah ini kadang-kadang bisa untuk meningkatkan iman seseorang, tapi ada juga bisa untuk menambah kemuliaan dia di sisi Allah, menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga terjadi umpamanya bagi anak kecil bisa mengalami karamah sebagaimana dalam banyak kejadian kita lihat, ya. Seperti di masa tsunami ada anak yang hanya megang sebuah papan dan selamat, dan kemudian juga dalam sebuah kejadian, umpamanya kecelakaan bis, umpamanya kan, dan semua orang meninggal, hanya anak bayi yang tidak meninggal. Dan itu karoma, karoma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu karoma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita katakan karoma itu diberikan ada dua fungsinya. Ya sebenarnya jelasin para ulama, iman untuk menguatkan iman orang yang memilikinya, atau ya untuk menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak mutlak ketika dia memiliki hal itu kita lalu mengkultuskan dia, yang menjadikan dia sesuatu yang apa namanya untuk diminta-minta, selama ketika dia sudah meninggal. Kemudian yang untuk ketiga adalah sihir. Beda antara sihir dan karoma itu adalah di sisi sejarah kehidupan orang ini. Buktinya sehari-hari. Kalau dia adalah orang yang taat, kemudian dia orang yang jujur, kemudian dia orang yang soleh, ya bukan sebenarnya yang terjadi, umpamanya dia dianggap punya karoma, bisa mengandalkan duit tapi baca Al-Quran nggak bisa, ini bukan karoma namanya. Dari mana datang karomanya? Dia baca Quran juga benar, sholat juga benar, ya. Kemudian juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, melakukan amal-amalan yang bercampur dengan bid'ah, ini nggak akan bakal dapat karoma dia. Karena karoma itu ada diberikan kepada orang-orang yang mulia, amal imannya gitu. Nah, oleh sebab itu ketika diberitakan kepada Imam Syafi'i tentang perkataan Abu Thawr, ya Abu Thawr mengatakan bahwa jangan kalian sampai tertipu ketika melihat orang itu berjalan di atas air. Ya, jangan kalian tertipu lalu kalian kata dia sebagai seorang wali. Sampai kalian timbang amalannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian sampai itu hal itu kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i itu masih kurang dikatakan. Hatta lo tara fil hawa, sampai pun dia terbang, bisa terbang, jangan kalian percaya. Karena setan bisa membawa orang terbang. Coba lihat ini para ahli kungfu ya bisa terbang-terbang gimana? Mereka pakai setan. Ya, dan Syekh Islam Taimiyah dalam Mujmu' Fatawa yang jilid ke-11 itu dikisahkan banyak kisah-kisah di para orang-orang yang melakukan amal-amalan bid'ah atau orang-orang yang melakukan amal-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu ada peristiwa-peristiwa luar biasa mereka alami, tapi itu bukan karoma. Tapi itu datang dari setan. Mereka ada setan yang bisa membawa mereka terbang, mengantarkan tempat yang jauh dengan cepat waktu segala macam bisa. Ya. Kemudian yang keempat perlu kita lihat adalah peristiwa-peristiwa salah satu tanda ciri dekatnya hari kiamat. Nah ini yang kadang-kadang jarang dibahas. Bahwa semakin dekatnya hari kiamat akan banyak peristiwa-peristiwa yang aneh. Baik daripada binatang, tumbuhan, kondisi alam. Ya. Kadang-kadang lain muncul dengan bentuk yang menakjubkan, mengerikan, menakutkan. Kadang-kadang laut berbeda, ombaknya segala macam terjadi. Kadang-kadang pisang ada yang bercabang, ada yang berbuah dua tandan. Itu. Macam-macam ada kelapa yang... Kemudian ada juga sapi yang melahirkan anak tiga kepala, dua kepala, banyak yang aneh. Kadang-kadang ada kucing yang menyusu kepada anjing gitu ya, dan seterusnya banyak yang aneh memang. Akan banyak setelah semakin dekat hari kiamat akan banyak peristiwa-peristiwa yang aneh. Tapi bukan itu suatu hal yang dikultuskan, yang diminta-minta ya. Itu akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa itu setelah semakin dekatnya hari kiamat akan banyak peristiwa-peristiwa yang aneh itu. Ya, sampai di mana Rasulullah menggambarkan nanti sebelum hari kiamat di mana seseorang keluar dari rumahnya, itu pahanya bicara kepada dia apa yang dilakukan oleh keluarga yang di rumah, ya kan, kemudian ujung tongkatnya bicara, ya, kemudian juga tali sendal juga ada yang bicara, lalu apa, berarti ya tali sendal bicara, lalu tali sendal ini disimpan, lalu diminum airnya, atau gimana, enggak, ini adalah ciri-ciri hari kiamat akan banyak fitnah-fitnah itu, mengujikan iman kita, bahkan nanti sampai hari kiamat, setan aja akan kelihatan jalan, ya, bagaimana itu, ya, dan lebih parah lagi, memang datangnya dajjal, membawa peristiwa-peristiwa yang luar biasa, maka kita tidak punya iman yang mantap ketika datang Dajjal akan mudah sekali karena Dajjal akan bawa peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Disuruh langit hujan, turun hujan. Disuruh binatang supaya gemuk dan mengeluarkan susu yang banyak, kalau menjadi seperti itu. Ya, tanah yang talus jadi tumbuh dan subur tumbuh-tumbuhan. Jadi, itu fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Ya, maka bukan setiap perkara yang luar biasa lalu kita kagum, lalu dianggap sebagai orang soleh, wali, segala macam. Sedangkan kita tidak melihat ciri-ciri dia sebagai seorang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi peristiwa yang terakhir adalah bahwa banyak peristiwa-peristiwa luar biasa itu akan terjadi di semakin dekatnya hari kiamat, akan banyak hal-hal yang aneh terjadi di alam ini. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Dan ikhwat al-Islam, kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Belum masuk Ustaz, kami akan persilakan kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Belum tersambung, kami bacakan kembali Ustaz pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Indra di Batam Ustaz. Ustadz, saya ingin menanyakan saat ini ketika saya dekat dengan Allah dan ingin kembali ke jalannya, dalam hati selalu ada bisikan di dalam hati untuk mencaci Allah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Karena saya sudah berusaha melawan bisikan itu, namun semakin sulit saya melawannya, bahkan semakin sulit. Barakallahu fiik.
Baik, memang ada sebagian orang ya, kadang-kadang dia menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata, umpamanya ketika Allah menguji dia sakit atau miskin, maka mengeluarkan kalimat-kalimat na'udzubillah, seperti mengatakan ya, mengatakan apakah Allah tidak punya makhluk lain selain saya, supaya saya kenapa saya saja yang berita terus gitu ya. Nah, innalillahi, ini kalimat-kalimat bisa membawa seseorang kufur kepada Allah semua. Yakin bahwa kita ini adalah seorang hamba. Dan semua yang kita harus tahu bahwa apa yang takdirkan Allah itu bukan karena Allah itu bakhil, karena Allah itu benci pada kita, tidak. Karena Allah, sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau Allah tidak kasih dan sayang, Allah mungkin akan jadikan dia lebih menderita dari itu. Ya, jangankan orang mukmin, orang kafir aja diberizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang mukmin kadang-kadang memiliki kondisi-kondisi yang mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah banyak hal. Utama pertama adalah menghapus dosanya. Itu harus dihap. Ya, orang yang telah berdosa mungkin saja Allah balas di dunia, mending dibalas di dunia daripada dibalas di akhirat. Kemudian juga mungkin meningkatkan derajat imannya. Seorang yang soleh, mungkin dia akan berkata, kenapa ya Allah selalu aja menguji saya? Sedangkan saya rajin sholat, saya berjemaah, saya juga membaca Al-Quran. Saya, kenapa saya? Nggak mungkin kita. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus, itu menunjukkan bahwa kita itu ada rasa kesombongan dalam diri kita kepada Allah SWT. Gitu. Tapi kita, karena para anbiya pun, maka kita mengatakan para anbiya juga melalui uji-ujian yang berat dari Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia dari Allah SWT. Tapi bukan dari situnya kita pandang, karena kitanya cinta dunia, maka hal itu kita anggap semuanya negatif buat hidup kita. Tetapi kalau kita memandang adalah apa semua itu adalah, ketika kita benar meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mulia, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha menjaga dan seterusnya, maha pengampun, pasti Allah SWT segala apa yang Allah takdir buat kita itu adalah baik. Maka Allah SWT, asa anta karusya'an wa khairulakum, wa asa anta ibusya'an wa syarulakum, boleh jadi kalian suka sesuatu, tapi itu buruk mungkin bagi kalian. Boleh jadi kalian tidak suka satu bagian, itu sudah baik bagi kalian. Betapa banyak orang yang karena dia miskin, membuat dia tidak banyak berbuat hal-hal yang berbau dosa. Dan betapa banyak juga orang-orang yang ketika dia diberi kemewahan, lupa diri dia. Sholat berjamaah sudah tidak lagi, ya, karena sibuk. Dulu sebelum dia menjadi orang yang sukses, ya, dia rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa belum tentu bahwa sebuah kesenangan duniawi diberikan Allah. Karena ukuran kesenangan duniawi bukan ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya ukuran kemuliaan orang di sisi Allah itu adalah kesenangan duniawi, tentu Fir'aun, ada orang yang berkuasa, menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia. Tidak. Ya, seperti para penguasa-penguasa, orang-orang kafir yang hidup dengan berlimpah harta semacam. Tapi itu bukan, dia tidak mendapati kenikmatan itu pada hakikatnya. Walaupun kita lihat secara jumlah dia banyak miliki, tetapi yang namanya ketenangan jiwa, ya, ketenteraman hati, itu tidak mereka miliki. Maka oleh sebab itu mereka tidak pernah puas, mereka bahkan terus saja mengonsep berbagai hal, yang hidup mereka tidak pernah dapat istirahat, berpikir, ya, selalu aja sibuk, dan kemudian menguras pikiran tenaga untuk segala dunia. Dan yang kemudian, apakah dunia itu dapat dimanfaatkan? Oleh dia tidak sempat juga menikmati dunia. Karena sibuk rapat, sibuk ini, dan dunia yang telah dapat pun tidak bisa dinikmati oleh dia. Dan begitulah orang tadi jadi budak dunia dia. Nah, kadang-kadang kita, seorang hamba yang kurang iman, kadang-kadang kita terfokus ke arah situ, dipengaruhi oleh kondisi seperti itu. Maka ketika kita diuji Allah SWT bahwa kita pandang bahwa ini adalah sebuah penghapus dosa saya, dan juga untuk meningkatkan kedudukan kemuliaan saya di sisi Allah SWT, dan Allah menyediakan, yaitu bahwa Allah sedang menguji saya dalam kesabaran. Jika saya mendapat nikmat, saya diuji dengan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Ini yang kita lihat. Maka kadang-kadang memang setan ya memunculkan kalimat-kalimat itu ke dalam telinga kisah bisikan kita agar kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung hal itu, ketika ada bisikan-bisikan itu, pertama kita tolak dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yakin bahwa ini datangnya dari setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian jangan lanjutkan pemikiran-pemikiran itu. Ya, kemudian selalulah pelajari ilmu akidah, pelajari tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah, ya. Kemudian belajar tentang tauhid, ya, agar kita selamat dari pemikiran fisikan-fisikan setan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan bertanya ini, Bu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kan di Jawa Timur kan umumnya seperti ini, Ustaz. Banyak orang yang minta barokah kepada kiai gitu, mengkutuskan seorang kiai atau semua kiai. Bagaimana yang dengan yang dikutuskan kiai itu tersebut, Ustaz, gitu. Syukran atas jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia tahu perbuatan itu tidak diselaskan, ya, kita tidak masalah meminta doa kepada orang soleh itu boleh. Ya, ini perlu dibedakan antara bukan kita melarang juga, umpamanya bukan, tetapi yang kita maksud memang jelas kesolehannya. Tapi tidak ada embel-embel dunia di sana gitu. Tapi jika menjadikan suatu hal yang ya guru ngaji kita, Ustaz saya mau ujian, mau doakan biar saya lulus macam itu boleh-boleh saja. Tapi juga dijadikan itu sebagai patokan utama, sedikit-sedikit mau melahirkan, mau panen, mau usaha, mau apa saja, sedikit ke kiai terus, ini keliru kita. Keliru kita, ya. Tapi kita ya, minta doa saja, tapi tidak ada sifatnya ada jimat, tidak ada ini dan ini yang keliru. Ya. Tidak pernah para sahabat, para rasul juga Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal ini. Karena hal ini seperti tamimah itu dilarang dalam Islam, ya, ajimat-ajimat dilarang dalam Islam. Nah, ini yang harus kita luruskan akidah umat seperti ini. Bagi orang-orang yang melakukan hal ini, dia punya tanggung jawab besar. Jika dia tidak menjelaskan ini suatu perjalanan atau bahkan menjadikan ini sebagai usaha, yaitu na'udzubillah min zalik, sebagai modal untuk hidup, ini lebih parah lagi. Yaitu inilah sama dengan pekerjaan ulama ahlul kitab, yaitu ya'kuluna amwalana sibil batil. Ya'kuluna amwalana sibil batil, di mana ulama ahlul kitab juga demikian dahulu, gitu. Sampai suatu satu agama sekarang seperti agama Nasrani, yaitu ketika untuk bertobat mesti harus bayar duit kan, ada namanya uang tobat, ada kartu tobat gitu. Nah, ini bisnis sebetulnya. Bisnis sebetulnya. Ya, nah ini perlu kita ketahui bahwa hal ini dari haramkan dalam Islam. Ketika kita kalau dia ikhlas ya kan ibadah, kenapa harus pakai imbalan uang segala macam? Kalau dia ingin berbuat baik kepada orang lain, kalau memang doanya terasa kabul makbul segala macam, kita tidak mengharap balasan dunia seharusnya. Ya, maka oleh sebab itu kalau kita sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat, kita harus menjelaskan hal ini kepada orang tersebut bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, bahwa Allah lebih Maha Pengasih daripada saya gitu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Razzaq, ya. Dan Allah yang bisa memperkenankan permintaan manusia. Kenapa harus bergantung kepada selain Allah, ya? Lihat bagaimana para sahabat, banyak di antara mereka juga yang miskin. Para ulama-ulama juga ada yang miskin, di masa tabi'in juga banyak orang yang miskin. Tidak pernah mereka mendatangi ya Rasulullah SAW agar mereka jadi kaya dan segala macam, minta ajimat dan segala, tidak ada pernah, ya. Nah, oleh sebab itu seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz harus menjelaskan masalah ini kepada umat, menjelaskan akidah, menyelamatkan akidah umat, dan jangan sampai kita menjadikan agama ini untuk mencari kesenangan duniawi dan menjual agama ini dengan secuil kesenangan duniawi, ya. Dan ini tentu orang-orang yang melakukan ini jika bertopeng sebagai kado agama dengan tujuan mencari kehidupan duniawi, ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya yang Allah sebutkan. Mereka telah menjual agamanya dengan secuil kesenangan duniawi, dan juga Rasulullah SAW juga menggambarkan suatu fitnah yang berat di akhir zaman itu, badiru bil amali fitanan, sebenarnya dalam Sahih Muslim, bersegera kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ada seorang yang masih pagi hari masih beriman, di pagi sore hari sudah kafir. Au yumsi mu'min wa yusbih kafiran, atau di pagi sore hari dia masih beriman, pagi hari telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agama dengan sesuai kesenangan duniawi. Dan betapa banyaknya orang hari ini, na'udzubillah min dzalik, kita lihat betapa beraninya dia menentang hukum Allah, menghina agama Allah demi untuk mencari ketenaran, mencari berbagai kesenangan duniawi, ya, popularitas, politik dan segala macam. Ya, ini adalah orang-orang yang jelas Allah gambarkan dan juga oleh Rasulullah SAW, mereka tidak ada orang yang telah terpuruk ke dalam sebuah kesesatan yang jauh ketika mereka telah menghina agama Allah dan bahkan menjadikan agama itu sebagai hal untuk mendapatkan kesenangan duniawi dan menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi yang begitu hina ini. Ya, maka oleh sebab itu orang yang melakukan hal ini, ya, maka dia tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan itu sebagai perbuatan yang salah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tagut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah man ubida wa haradin, yang orang itu dia disembah atau orang itu dikultuskan dan dia redha dengan tindakan itu. dia redha, dia menyampaikan enjoy, merasa mendapat suatu kehormatan yang tinggi dengan perbuatan itu, ini subhanallah, ini adalah salah satu tagut yang disebutkan dalam Al-Qayyim dalam tokoh ketagutan di dalam keseharian itu, di antara adalah man'ubida wa radin, yang dia itu disembah, bukan disembah sujud saja maksudnya, dianggap memiliki hal-hal yang luar biasa, dapat memberikan rezeki segala macam, ini berarti sudah mengalihkan keyakinan orang kepada dia dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang keyakinan itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik, dan sebelum kita akhiri di kesempatan kali ini, kami akan kembali angkat satu pertanyaan dari telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan. 021. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Halo, halo.
Ya, silakan Bapak.
Halo.
Ya, halo, assalamualaikum.
Ini dari Pekanbaru.
Dari Pekanbaru, Bapak siapa ini? Mohon maaf, diperkeras suaranya, Pak. Diangkat sedikit, Pak.
Haji Yusra.
Volume televisinya, radio atau TV-nya dikecilkan, Pak.
Saya mau tanya, Pak. Adakah dalam hadis seorang pengurus masjid, membawa anaknya ke masjid, dia imam, kemudian anaknya diletakkannya belah kirinya, sedangkan di depan makmum, kemudian dia membaca Al-Fatihah, anaknya membaca Al-Fatihah pula, kemudian anak imam itu takbir, anak itu takbir pula, anak itu membaca, imam itu membaca ayat, anak itu membaca ayat pula. Apakah ini ada dalam hadis? Apakah ini tidak mengganggu kepada makmum yang di belakang, tidak kutukan? Demikian pertanyaan.
Iya. Terima kasih, Bapak.
Ya.
Assalamualaikum.
Ya,
kembali. Ya. Bisa ditanggap Ustaz pertanyaannya?
Ini satu pertanyaan dari Bapak kita. Ini mungkin ada salah satu kondisi terjadi yang beliau alami di salah satu masjid di tempat beliau tinggal mungkin, ya, atau tempat beliau bekerja, di mana beliau menceritakan seorang imam bawa anaknya meletakkan di sebelah kirinya, kemudian imam ini membaca Al-Fatihah, anak juga ikut membaca, tentu dengan suara yang mungkin terdengar oleh makmum sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Kalau hal itu membuat orang lain terganggu, ya tidak boleh. Yang kita bolehnya di sini pertama adalah yaitu anaknya ikut membaca dengan suara yang tinggi, yang keras ya. Tapi kalau seseorang imam membawa anaknya ke masjid dan anak itu sholat di samping kirinya, ya dia hanya berimam saja sebenarnya makmum yang lain, itu dibolehkan. Bahkan bukan anak, maka orang dewasa saja, kalau umpamanya saf terlalu penuh, ya itu boleh saja orang seiring dengan imam, boleh saja. Ya, kemudian juga contoh dari Rasulullah SAW, boleh anak-anak yang untuk dibawa ke masjid, asalkan tidak mengganggu orang yang sholat. Kadang-kadang ini yang kita maksud, ya kadang-kadang kalau anak kita belum paham apa yang dilarang dan belum mengerti, itu tidak boleh kita bawa, karena dia tidak bisa menjaga ketenteraman di masjid. Dan kekhusukan sholat adalah inti yang utama dalam sholat berjamaah. Nah, kalau sebab itu kita harus perhatikan ini. Kalau kita ingin mendidik anak kita, ya maka kita, baik sebagai makmum atau imam, kita harus mendidik anak kita bahwa ketika di masjid, kamu tidak boleh lari, dan ketika sholat, kamu sholatnya harus benar. Ya, ini nasihatkan. Tentu umur yang tertentu, ya jangan terlalu kecil, ya umur 2 tahun, 3 tahun, itu pasti masih belum bisa diatur kan, juga perlu dinasihatin pun juga misal belum bisa dinasihatin kadang-kadang ya kan. Nah, tapi perlu dikondisikan. Ya, kalau dia sebagai seorang makmum, dia bawa, dia pegang anaknya sholat, itu enggak masalah. Jangan sampai mengganggu kekhusukan sholat para jamaah. Sesuai dengan dijelaskan oleh Bapak tadi, itu menjelasi ketuntunan Rasulullah SAW ketika anak juga mengganggu kekhusukan jamaah yang lain gitu, dengan takbir yang anak yang bertakbir, kemudian juga bapak yang bertakbir, anak yang bertakbir, dan itu seakan-akan ada dua imam jadinya, yaitu mengganggu konsentrasi jamaah dalam ini, dan ini memang jelas bertentangan dari tuntunan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita di sini yang kita salahkan bukan mendidik anak bawa ke masjid, bukan itunya, tapi cerita yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang dimana anaknya membaca dengan keras dan mengganggu para jamaah. Hal ini tentu hal yang tidak dibolehkan, karena jangankan begitu, mengganggu bacaan orang lain, ketika orang sholat kita baca Al-Quran saja, dilarang membaca Al-Quran dengan suara yang lebih tinggi, karena ada orang yang salat. Ya. Maka Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita, kalau ada kita baca Al-Quran, la yarfa ahadukum ala qiraati akhihi au kama qala sallallahu. Jangan sampai kalian saling menyaingi bacaan itu, menyebabkan orang ada karena ada orang yang tidur, mungkin ada orang sedang beribadah. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an tidak boleh keras-keras. Nah, ini kalau ini anak sedang salat dan dia juga ikut membaca keras ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat saja di belakang membaca Al-Fatihah saja, ya Rasulullah mengatakan la umir bi unazil Qur'an. Kata Rasulullah, jangan kalian mengganggu bacaanku karena dia sahabat ini belakang baca keras.
Ya.
Ya, maka oleh sebab itu Rasulullah melarang ketika dibaca dengan suara yang tinggi mengganggu baca Rasulullah SAW.
Ya.
Nah, ini dilarang dan yang dalilnya itu yang tadi ketika orang sahabat membaca dengan suara yang enggak keras Al-Fatihah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga para ulama ada menyatakan hal ini, mengambil dalil dari hadis ini, kalau dalam salat jahriyah imam baca Al-Fatihah, makmum tidak usah baca Al-Fatihah. Dengan khilaf yang masyhur dalam masalah ini oleh sebagian ulama. Tapi hadis ini yang dalam hadis itu yang jelasnya adalah makmum tidak boleh membaca dengan suara yang keras, ya, sampai mengganggu kekhusyukan imam atau orang yang ada di sampingnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat dan juga dilindungi oleh Allah dari macam bentuk fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Begitu banyak sekali hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan terjadi di sekitar kita, maka kita semakin dituntut untuk berwaspada dengan memperkuat keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan melindungi kita dari hal-hal yang akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, terima kasih banyak untuk antum yang telah ikut bergabung dalam kesempatan ini dan juga para petugas dari kru Roja ya di studio. Semua ikhwan yang telah meluangkan waktunya bergabung bersama ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas, hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.